Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 14. maj. Vaši su domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu izdvajamo. Kako se teška sudbina migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu upotrebljava za dnevno politička prepucavanja političara i kako se to onda preslikava na građane?
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu kojih je zvao.
To nije normalno. Da će nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu kao za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i političarno, što da ne, pa imam i svoje mišljenje.
Poslušajte kako se od 13 prvostepeno osuđenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori samo jedna osoba nalazi u zatvoru, jedna u ambasadi Srbije, dok su većina ostalih u Srbiji. Čak i ako se potvrdi presuda, advokat Dražen Medojević kaže.
Po mojoj proceni, odnosu na ta lice, to biti mrtva slova na papiru.
Analizirali smo i kako će se to reflektovati na odnose Podgorice i Beograda, Bogoljub Milosavljević, profesor prava.
Ne vjerujem da presuda u ovom slučaju može imati neki ozbiljniji uticaj ili neke ozbiljnije posljedice na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije.
Poslušajte i zašto će Parada ponosa biti test za bosansko-hercegovačko društvo, a govorimo i o medijima, te zašto mediji u Republici Srpskoj i Srbiji objavljuju najviše dezinformacija. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska se bore sa obimnim padavinama i poplavama. Šestogodišnje dijete je upalo u nabujali potok u mjestu Begov Han kod Žepča, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Jozinović, načelnik policijske uprave Žepe. Dječak je pao u blizini svoje kuće, majka je skočila za njim u pokušaju da ga spasi, ali neuspješno, potraga još uvijek traje. Obilne kiše u Unsko-sanskom kantonu najviše problema donijele su građanima Sanskog mosta i Bosanske Krupe, gdje je od juče proglašeno i stanje prirodne nesreće. Situacija je puno bolja u ovim, ali i drugim opštinama, gdje su probleme uglavnom stvorili nepročišćeni kanali za oborinske vode i potokci. Zbog vremenskih neprilika u kantonu je do daljnjeg obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama.
Evo jutros informacije iz Agencije za vodno područje rijeke Save pokazuju da se vode vraćaju u svoja korita, osim spreče koja raste na području Tuzlanskog kantona.
Čujmo i portparola Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Željka Stojanovića.
U Prijedoru rijeka Sana je na 460 cm, to je kotar vanredne obrane od poplave i sve raspoložive snage su na terenu, obilaze se nasipi, prati se situacija iz trenutka u trenutak. U Novom Gradu je proglašena situacija vanredne mjere obrane od poplave.
U Karlovcu su na Korani i Krupi prema podacima Hrvatskih voda na snazi izvanredne mjere. Ondje je rijeka Korana poplavila dvorišta desetak porodičnih kuća, dok se rijeka Mrežnica u Dugoj Resi izlila iz korita i poplavila pet porodičnih kuća. Ostale vijesti, Evropska komisija će krajem maja preporučiti otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje. Međutim, u evropskim kuloarima kruže informacije da će rasprava biti odložena za kasniji datum, jer je u nekim zemljama potrebna saglasnost nacionalnih parlamenata, te da je vremenski okvir između preporuke i junskog sastanka veoma mali da bi se ispoštovale sve procedure. Upitan da potvrdi navode da će odluka o pristupnim pregovorima biti odložena za kasniji datum, Han je za Radio Slobodna Evropa naglasio da je uvijek bila namjera da odluka bude donesena tokom ljeta. Premijer Kosova Ramush Haradina izjavio je da je proces dijaloga sa Srbijom o normalizaciji odnosa sada u sigurnim rukama i da više nije u nadležnosti visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Visoki nivoi Evropske unije bili su prisiljeni da dijalog sklone od Mogherini i od onih koji su htjeli da nas odvedu u podele. Odlučivanje se sada vratilo u Prištinu. Ne može neko van Kosova da donosi odluke o suverenoj zemlji. Mi ćemo odlučivati o Kosovu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu sa visokim predstavnikom Centra za analizu evropske politike i bivšim komandantom kopnene vojske Sada za Europu general potpukovnikom Federikom Benom Hodginsom o bezbjednosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi i regionu te problemima u dijalogu Beograda i Prištine, saopšteno iz Vučićevog kabineta. Vučić je naglasio da će Srbija očuvati svoju vojnu neutralnost i da je kao pouzdan partner u programu NATO-a partnerstva za mir, naročito kroz individualni akcioni plan partnerstva koji podrazumijeva pojačani dijalog, spremna da doprinese održavanju mira i stabilnosti u regionu. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić pak izjavio je na sastanku sa komandantom Zapadnog vojnog okruga Rusije general pukovnikom Aleksandrom Žurovljevim da se saradnja dvije zemlje u oblasti odbrane sve više razvija. Državljanin Kosova Rone Mini iz Prištine ubijen je u konfliktnim zonama u Siriji. Njegovu smrt potvrdio je ministar pravde Kosova Beljar Tahiri, koji je rekao da je Mini otišao u Siriju 2016. godine i da je bio dio grupe Al-Nusra. Na osnovu zvaničnih podataka, više od 90 državljana Kosova poginulo je u ratovima u Siriji i Iraku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu da je predsjednik Donald Trump posvećen popravljanju odnosa sa Rusijom. Pompeo se danas susreće i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je rekao, Rusija i Sjedinjene Države možda se ne mogu saglasiti oko svega, ali ima prostora za saradnju, naročito po pitanju antiterorizma i nuklearne neproliferacije. Lavrov je izrazio nadu da će dvije strane biti u stanju da utvrde konkretne prijedloge sa ciljem da se rusko-američki odnosi pomjere sa sadašnjeg stanja. Njemačka kancelarka Angela Merkel sugerisala je da bi željela da se priključi ostalim europskim državama, čiji je cilj eliminacija svih misija štetnih gasova do 2050. Ali je naglasila da ciljevi moraju biti dostižni. Merkel je prvobitno odbila da se priključi inicijativi koju je prošle sedmice predložio francuski predsjednik Emmanuel Macron i još 8 drugih država Europske unije, iako je izložena pritisku kod kuće da to učini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narativ bosansko-hercegovačkih političara o migrantskoj krizi često posluži i za prikupljanje političkih poena baziranih na etničkim podjelama u Bosni i Hercegovini, ali i govor mržnje i sijanje straha među građanima. Tako je na tematskoj sjednici federalnog parlamenta posvećenoj rješavanju migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu, gdje je smješten najveći broj ovih ljudi, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice javno rekao da su oni protiv toga da se smještajni kapaciteti u tom kantonu prave u mjestu naseljenom Hrvatima katolicima. Analitičari kažu da migranti i izbjeglice služe političkoj eliti da kroz novu temu ponovo aktualiziraju priče o podjelama u Bosni i Hercegovini. Marija Nautović.
Da mišljenje građana o izbjeglicama i migrantima formiraju političari, ali i mediji, potvrđuju i odgovori anketiranih građana u Banja Luci. Ratko i Željko odgovaraju prvo na pitanje šta misle o migrantskoj krizi.
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Da će nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu kamo za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i političarno što da ne, pa imam i svoje mišljenje. Ipak nije normalno da ovdje traže nešto.
Svjetski moćnici izazivaju te krize, prema tome nek idu u Njemačku, Ameriku, u Englesku, nek idu tamo ljudima koji prave ovu nesreću po svijetu.
Upravo su teorije zavjere, priča o nadolazećem terorizmu i prijetnji da se Evropa islamizira, koje šalju političari, ali i mediji, formirali ovakvo mišljenje građana. Političari u Bosni i Hercegovini svakodnevno različite teme koriste kako bi produbili postojeće podjele. Na sličan način koriste se izbjeglice i migranti, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Imamo tu još jedan element, a to je čisti rasizam prema tim ljudima. Tu naravno ima i teorija zavjere da su to u stvari, posebno u Republici Srpskoj, da se radi o čistim teroristima, da se radi o teoriji zavjere, da se hrišćanska Europa po islam i tako dalje.
Tako je buru reakcija u parlamentu federacije izazvala i diskusija zastupnika HDZ-a Mladena Boškovića, koji je ustvrdio da se žitelji jednog sela kraj Bihaća, nastanjenog stanovnicima hrvatske nacionalnosti, protive izgradnji prihvatnog centra za migrante u njihovoj blizini.
Da se vodi računa da je migracijski centar ne dođe na prostor ili isključivo na prostor koga obitavaju Hrvati katolici.
Reagovao je između ostalih zastupnik Socijaldemokratske partije Damir Mašić.
U Bosni i Hercegovini ne postoje ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, ni bilo čija sela. Postoje sela gdje žive ljudi.
Raspravu u parlamentu federacije inicirali su zastupnici koji dolaze iz Unsko-sanskog kantona kako bi se u tom dijelu Bosne i Hercegovine što efikasnije pomoglo u rješavanju smještajnih i prihvatnih kapaciteta za migrante i izbjeglice. No ta rasprava otvorila i pitanje javnog diskursa političara na ovu temu, te kako taj narativ utiče na odnos građana prema ljudima u pokretu. Aktivistica i pravnica ljudskih prava Gorana Mlinarević kaže kako su ljudi u pokretu savjetu poslužili političarima da se ponovo vrate na iscrpljene teme o podjelama, sukobima te privilegiji određenih etničkih skupina.
U principu ovi ljudi sad postaju taman novi drugi preko koji se može širiti strah, a naravno kad koristi govor mržnje, s obzirom na naše predrasude, isto tako mi fino i ne reagujemo na taj govor mržnje, slabije reagujemo jer mi imamo svoje isto predrasude i lako je i među nama širiti strah od nepoznatog.
Većina građana Bosne i Hercegovine koji su prije 20 godina i sami bili izbjeglice još uvijek ima empatiju prema ljudima koji zbog rata ili ekonomskih razloga napuštaju svoje domove. To potvrđuje i anketa iz Mostara, govore Zerina, Mario, Semir i Omer.
Ne tako davno mi smo bili isto u njihovoj koži. Tako da meni tih ljudi zaista žao.
Ljudima treba pomoć. E sad na koji način, vjerojatno institucije bi trebale da znaju i da se dogovore.
Da li biste ih voljeli vidjeti po Mostaru?
Pa iskreno vam kažem, ne bi.
Šta vi mislite, da li ono što političar govore preko medija utiče na stav ljudi o migrantima?
Pa ne vjerujem da utiče, ljudi imaju sva mišljenja i vide šta se dešava po gradu.
Te ljude apsolutno razumijem i u mogućnosti bilo ko ako može treba da im pomogne.
Mislite li kao građanin da ono što pričaju političar preko televizije i medija utječe na stav ljudi o migrantima?
Pa ja mislim da utječe i to mnogo utječe.
Aleksandar Žolje iz Helsinškog odbora kaže da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine spreman da pomogne, ali da je cilj ovakvih političkih istupa upravo produbiti već postojeće podjele u zemlji, čak i na pitanju pomoći izbjeglicama.
Da se ne priča o ekonomiji, da se ne priča o odlasku mladi i tako onim stvarima, u stvari koji život čini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Od svih osuđenih prvostepenom presudom u procesu državni udar u pritvoru do pravosnažne presude nalazi se samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić. U ambasadi Srbije i dalje je osuđena Branka Milić, dok će konačnu presudu na slobodi dočekati ostalih 11 osuđenih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije. Srđan Janković ima detalje.
Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su prvostepeno osuđeni na ukupno 27 godina zatvora, kao i dvojica srpskih državljana Predrag Bogićević i Nemanja Ristić, koji su osuđeni na ukupno 14 godina, nisu bili dostupni crnogorskom pravosuđu od početka istrage i sudskog procesa za državni udar. Njihove matične države, Rusija i Srbija, su odbile da ih izruče Crnoj Gori, pa će konačnu presudu dočekati u tim zemljama. Da li te zemlje imaju bilo kakvu obavezu da sprovedu presude suda u Crnoj Gori, pitali smo advokata Dražena Medojevića. U hipotetičkoj situaciji da konačnom presudom bude potvrđena prvostepena, advokat Medojević ocjenjuje da sudbina te presude zavisi upravo od država čiji su oni državljani.
Crnogorsko pravosuđe diktira da li će biti izdate potjernice za takvim licima. A s druge strane, to opet odnos matičnih država ovih lica koja bi u tom slučaju bila pravosnažno osuđena, odnos njihovih matičnih država je tu dominantno prevashodan i od njih, od toga zavisi da li bi ta lica bila izručena crnogorskom pravosuđu na izdržavanje, u što ja ne vjerujem. I pitanje da bi ta lica isto po tim presudama izdržavala kaznu u njihovim zemljama i da li bi njihova matična pravosuđa postupala po ovim presudama. U šta ja također sumnjam, tako da će po mojoj procjeni odnosno na ta lica to biti mrtva slova na papiru.
Crnogorski državljani, odnosno funkcioneri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, osuđeni na po 5 godina zatvora, čekaće na slobodi konačnu odluku apelacionog suda. Njima nisu zabranjena putovanja van zemlje, a što se pokazalo odmah nakon izrečene presude Višeg suda u Podgorici, kada je narednog dana Andrija Mandić otputovao u Srbiju i sreo se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na godinu i po je osuđen aktivista Demokratskog fronta Mihajlo Čađenović, koji je tokom sudskog postupka bio u pritvoru 8 mjeseci. Državljani Srbije Milan Dušić, Srboljub Đorđević i Dragan Maksić, koji su osuđeni na po godinu i po do godinu i 9 mjeseci zatvora, su pušteni iz pritvora, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore i vratili se u Srbiju. Oni su sada, prema mišljenju advokata Dejana Klikovca, koji je branio Milana Dušića, slobodni, a s obzirom da su osuđeni na približno jednake kazne u odnosu na vrijeme provedeno u pritvoru, neće trpjeti bilo kakve pravne posljedice. Advokat Dejan Klikovac.
U ovom trenutku nema nikakvih ograničenja po bilo kom pitanju i može da koristi sva prava koja mu pripadaju u skladu sa zakonom, znači sloboda kretanja mu nije ograničena.
Ukoliko bi konačna presuda bila manja od vremena koji je osuđenik proveo u pritvoru, mogao bi da traži nadoknadu štete, kaže advokat Klikovac. I srpska državljanka Kristina Hristić, osuđena na jednogodišnju uslovnu kaznu, je napustila Crnu Goru. U pritvoru je jedino ostao penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. U ambasadi Srbije u Podgorici nalazi se Branka Milić, koja je u novembru samoinicijativno napustila suđenje, nezadovoljna nalazom vještaka koji je procjenjivao njeno zdravstveno stanje. Prilikom izricanja presude sudija se nije izjašnjavala o pritvoru za Branku Milić, koja je osuđena na 3 godine zatvora. Za sada je nepoznato da li bi Milić bila uhapšena ukoliko bi napustila ambasadu Srbije. Njen branilac Jugoslav Krpović je saopštio za Radio Antena M.
U vezi sa pritvorom Branke Milić sud se ništa nije izjašnjavao, nije se izjasnio i ona je dalje pod ranijem rešenju, tako da se ona i dalje nalazi u pritvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Presuda u slučaju državni udar neće opteretiti političke odnose Srbije i Crne Gore, rekli su Zoranu Glavonjiću, sagovornici u Beogradu.
Ne vjerujem da presuda u ovom slučaju može imati neki ozbiljniji uticaj ili neke ozbiljnije posljedice na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije. To su prosto slučajevi koji se dešavaju, naravno. Pretpostavljam da će Srbija učiniti sve što može i razgovarati sa tim ljudima i proučiti se presuda i pružiti odgovarajuća pomoć osuđenima prvostepenom presudom u daljem postupku.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu. On je rekao da je rano govoriti o pravnom sledu događaja, odnosno o tome da li će Srbija izručiti osuđene koji su nedostupni Crnoj Gori, jer nije izrečena konačna presuda. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da pravosudni epilog u ovom slučaju donosi dobro obema stranama.
To treba da unapredi odnose, jer zamislite da je obrnuta situacija, da je neka služba organizovala ljude na teritoriji Crne Gore i da su ti isti pohapšeni po Srbiji, vlasti Crne Gore bi se takvih ljudi javno odrekli. Mislim da Crna Gora ima dosta razloga da upre prstom u Srbiju, zato što je neprimereno da zvanični Beograd i dalje drži u ambasadi državljanku Srbije koja je bila puštena da se brani sa slobode.
Kako osuđeni imaju pravo žalbe, naši sagovornici ističu da će odluka više sudske instance utvrditi status presude, pa da bi onda mogao, ukoliko budu konačno osuđeni, da bude aktualizovan status u odsustvu osuđenih srpskih državljana koji se nalaze u Srbiji, kaže profesor Bogoljub Milosavljević.
Ukoliko Crna Gora zatraži ekstradiciju, ako presuda postane pravosnažna, onda će se odlučivati od strane nadležnog sudskog organa u Srbiji da li će se ona izvršiti. Postoji naravno i mogućnost da se presuda ovde prizna, pa da oni eventualno izdržavaju kaznu u Srbiji.
U međuvremenu, nakon neodređenih reakcija zvaničnika u Beogradu na prvostepene kazne iz drugog političkog ešalona, pojavio se stav kako Podgorici oficijelno odgovoriti na tu presudu. Vojislav Šešelj, poslanik Narodne skupštine Srbije, osuđen na 10 godina zatvora u Haškom tribunalu, u parlamentu je izjavio da bi Srbija kao kontrameru trebalo da uhapsi 11 crnogorskih državljana i osudi ih za pokušaj državnog udara. Darka Trifunovića pitali smo za komentar.
To je kašala, to ne treba da niko uzme za ozbiljno, ja mislim da je njegovo vreme isteklo.
Darko Trifunović zaključuje da bi Beograd trebalo da obrati više pažnje na političke aktivnosti građana koji su bili vezani za ovaj slučaj.
Da li njima kao do sada treba Beograd kao mentor ili Moskva da ih tutoriše, pošto očigledno je da zvaničan Beograd nije zainteresovan da im pruži podršku, da se oni na bilo koji način uključe u vlast u Crnoj Gori. Da li su sada ti isti ljudi našli neke nove mentore i da li zbog tih istih ljudi svi mi građani Srbije treba da ispaštamo?
Nadležni u Srbiji do sada su jedino poručili da će pažljivo proučiti presudu u slučaju državni udar. Mi ne možemo da se mešamo u prvostepenu presudu, ali tu svakako ima dosta čudnih stvari, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
nastavku Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o važnosti prvog prajda u Bosni i Hercegovini.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građane i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuje ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima.
Nedavni štrajk glađu vlasnice kanala 9 u Srbiji ukazuje i na medijsku i na sudsku sliku Srbije, kaže Dragan Janjić iz NUNS-a.
Već sama činjenica da neko mora da bi došao do toga da njegov problem, da kažem, postane javno vidljiv, pa da se kroz to malo ubrzaju procesi, već sama ta činjenica pokazuje u stvari da stanje nije dobro.
Najavljeno slijedi odmah. Vijest o održavanju prve povorke ponosa u Sarajevu zakazane za 8. septembar ove godine potvrdila je činjenicu da bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije spremno na različitosti. Održavanje prve povorke ponosa bit će zbog toga test, kažu sagovornici naše Dragane Erjavec.
Profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović ističe da odnos prema različitosti pokazuje na kojem se civilizacijskom nivou nalazi jedno društvo, te da je pitanje prava manjinskih grupa vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što mene posebno zabrinjava jeste da je na sceni nešto što se zove u principu trgovanje pravima na onaj način u kojem ljudi smatraju da postoji neki katalog u kome su neka prava više važnija od drugih prava ili su značajnija od drugih prava. Nažalost, to bilo kojem društvu, pa i bosansko-hercegovačkom društvu, ne može izaći na dobro.
Iako parade ponosa imaju prateći trend nemira i napada od strane nesimpatizera LGBT zajednice, one se ipak jednom godišnje održavaju u Zagrebu, Beogradu, Splitu, Podgorici i Prištini. Jedine zemlje u regionu u kojima LGBT zajednice do sada nije organizovala povorku ponosa su Bosna i Hercegovina i Makedonija. Psiholog Armina Čerkić objašnjava da je vrlo bitno raditi na podizanju svijesti o pravima i životu LGBT osoba.
U kontekstu bosansko-hercegovačkog društva jako, jako važno da počinjemo otvarati teme koje podržavaju različitost i kojima možemo da se sretnimo na ljudskom nivou, a ne na nivou koji će nam definisati sa stidom, sramom i sklanjanjem.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da je potpuno nevjerovatno koliko se ostrašćeni komentara moglo pročitati i čuti nakon što je u Sarajevu najavljeno organizovanje povorke ponosa, ali da je iz tog razloga vrlo bitno da ovaj događaj podrže i oni koji ne pripadaju LGBT zajednici.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građane i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuju ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima i da i oni javno podrže taj skup, ako ne fizičkim pridruživanjem šetnji, a onda znači slanjem jasne poruke da takav skup treba biti održan kao i bilo koji drugi javni skup u ovoj državi.
Profesor Dino Abazović podsjeća i da su u većini zemalja u regionu prije održavanja prve povorke ponosa bile slične reakcije, te da su pionirski koraci uvijek oni najteži.
Ovo je prva parada ponosa koja treba da se desi u Bosni i Hercegovini i znate kako je to ušlo u regionalnom kontekstu, recimo da uzmemo primjer Zagreba ili Beograda sa prvom, kasnije to sve dolazi u neko stanje, uvjetno rečeno, normalnost. Nema idealnog svijeta u svakom slučaju, naprosto se radi o odgovornosti svakog pojedinca, da ne mogu prihvatiti da je određen broj njihovih sugrađana, ljudi s kojima su inače u istoj situaciji, u istoj fronti bore se za iste stvari, ali zbog neke specifične razlike se ti odnosi potpuno pomute.
Iako se LGBT osobama u Bosni i Hercegovini zakonom garantuje zaštita osnovnih ljudskih prava, Sarajevski otvoreni centar je u posljednje dvije godine dokumentovao više od 50 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja, za kojeg u praksi adekvatnog odgovora institucija još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici novinarskih udruženja u Srbiji ukazuju na sve duže sudske procese, što predstavlja jedan od vidova pritisaka na profesiju. Primjer vlasnice televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maje Pavlović, koja je 23 dana štrajkovala glađu, tražeći od vlasti rješavanje položaja lokalnih emitera i okončanje sudskih procesa, kako tvrdi, ugrožava opstanak mnogih medija u Srbiji. I to nije usamljen slučaj. Branko Vučković.
U sudskoj praksi je sve više ovakvih primjera, a sa tim problemom suočio se i poznati kragujevački novinar Miroslav Jovanović. koji je posle 9,5 godina suđenja osuđen na globu od skoro 1,5 milijuna dinara.
Tu je poseban problem, osim neizvesnosti koja postoji oko ishoda presude, i to što od donošenja prvostepene presude pa do konačne presude po žalbi koju donosi apelacioni sud, prošlo je još 4,5 godine. Za sve to vrijeme ide kamata na onaj osnovni dug koji je presuđen. Tako da kamata dostigne sigurno polovinu vrijednosti duga.
Dubravka Damjanović, predsjednica apelacionog suda u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na dužinu procesa u slučaju Miroslava Jovanovića prevashodno uticao stečaj u novinskoj kući u kojoj je radio, ali je zbog sopstvenih problema i taj sud doprineo kašnjenju.
Pa je tu, nažalost, postupanjem sudije koja je otišla u penziju, i ona to nije odradila kad je predmet došao na red da se radi, znači kad je ušao, da kažem, u vidokrug sudije koja je nasledio predmete, predmet je odrađen.
Govoreći o nadležnosti različitih sudskih instanci koja je Kanal 9 dovela do ruba propasti, Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da bi taj predmet verovatno i danas sakupljao prašinu da vlasnica nije stupila u štrajk glađu.
Već sama činjenica da neko mora da bi došao do toga da njegov problem, da kažem, postane javno vidljiv, pa da se kroz to malo ubrzaju procesi, već sama ta činjenica pokazuje u stvari da stanje nije dobro.
Zbog odugovlačenja sudskih postupaka u kojima učestvuju novinari i sudske opstrukcije njihovih pokušaja da se izbore za pravdu, u proteklih 10 godina štrajkom glađu put do pravde tražili su zaposleni u više lokalnih medija. Međutim, kao i u slučaju Maje Pavlović, vlast nije iskazala ni minimum empatije prema štrajkačima i razumevanja za probleme njihovih medija. S druge strane, u sličnim sudskim predmetima koji su važni izvršnim vlastima, događaju se u najmanju ruku veoma čudne stvari, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Imamo trenutno postupak po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića protiv NIN-a, gde je apelacioni sud vratio na ponovno suđenje jednu presudu koja je trebalo da bude nesporna, dakle da NIN nije naneo štetu ministru o kome je pisao. Zaista čini se da postoji jedan pritisak koji nije dovoljno vidljiv izvršne vlasti na pravosuđe.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Ba i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, objašnjava zbog čega mediji iz Republike Srpske i Srbije pojedinačno objavljuju najviše političkih dezinformacija u vezi BiH, kako je pokazalo istraživanje platforme Raskrinkavanje i udruženja Zašto ne.
Najveći broj lažnih vijesti koji se širi strahovitom brzinom i dolazi do najvećih broja gledalaca i čitalaca u Republici Srpskoj, barem dolazi preko javnih servisa, odnosno Radio Televizije Republike Srpske i Srpske novinske agencije. Lažni vijest, lažni portali, offshore mediji koji preko noći se osnuju i pasiraju potpunu besmislicu, ne bi bili toliki problem da im kredibilitet ne daju državna televizija i Srpska novinska agencija, koja ih poslije pusti u svoj servis i na taj način dobiju na snazi i građani shvataju da je to zapravo istina, što se vrlo lako prima kod stanovništva, jer u Bosni i Hercegovini je niska medijska pismenost, građani vrlo teško razlikuju status na Facebooku, tweet, kolumnu, istraživački tekst ili običnu svakodnevnu informaciju. Već sve to shvata zdravo za gotovo. Ovdje se radi o konstantnom višegodišnjem djelovanju gdje imate da vam tabloid u Beogradu iznenada, koji se ne bavi ovim našim područjem, objavi neku političku informaciju besmislenu. U roku od sat vremena ta informacija o svrnjom servisu ili u prilogu u centralnom dnevniku Radio Televizije Republike Srpske.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jednom vijesti dana, Bosna i Hercegovina i Hrvatska se bore sa kišom i poplavama. Jedno šestogodišnje dijete upalo u potok od Žepče. Europska komisija će preporučiti otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom do kraja maja, rekao Johannes Hahn, državljanin Kosova ubijen u konfliktnim zonama u Siriji. Pompeo i Lavrov posvećeni popravljanju odnosa Sjedinjenih Država i Rusije. Merkel sve bliža Macronovom klimatskom planu. Toliko u ovih pola sata. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju.